goeiedag. Dit is elke keer vir my 'n voorreg om jou te gesels. En die vorige program, sal jy onthou, het ons gepraat oor Genesis 40, hoe dat Josef die bakker en die skinker daar in die tronk se drome uitgelê het. Maar vandag kom ons aan by die gedeelte waarin Josef die farao se drome uitlê. Maar belangriker miskien in Hoofstuk 41 is die feit dat Josef daardeur vorder tot onderkoning van Egipte. Kom ons kyk na die verhaal. 2 jaar later het die farao 'n droom gehad. Hy het gedroom hy staan langs die Nyl. Uit die rivier kom daar 7 mooi vet koeie en hulle gaan wei in die vleigras. Na hulle kom daar toe 7 ander koeie uit die rivier uit. Hulle was lelik en maar en het langs die ander koeie op die rivierwal gaan staan. Toe vree die lelike maar koeie die 7 mooi vet koeie op. Daarna het die farao wakker geskrik. Nou die koning van Egipte het gewoonlik in die oggend na die Nyl toe gegaan. Hoe weet ek dit? Dit staan in Eksodus 7 by die 15de vers. So dis 'n interessante opmerking net om die Bybel raak te lees. So hierdie spesifieke oggend gaan hy weer na die Nyl toe. Maar die nag, 2 jaar na sy verjaardag, is hy in sy droom ook daar langs die rivier. In sy godsdiens het hy 7 vet koeie gesien. En 7 vet koeie het 'n baie belangrike rol gespeel. Die koeie het pas in die rivier gesuip. En nou kom wy hulle in die vleigras. Dat die 7 maar koeie die vet as opvreet, sommer so lewendig, is net moontlik in 'n droom, né? En daarom is die uitleg nou nie so maklik nie. Maar kom ons luister wat sê die Bybel van vers 5 af. Hy het weer aan die slaap geraak en weer gedroom. Hy het gesien hoe 7 mooi volare opskiet aan die stingel. Na hulle kom dat toe 7 skraalare uit wat verskroei is deur die oostewind. Die skraalare sluk toe die 7 vol vetare in. Daarna die farao wakker geskrik en hy het besef dat hy droom. Nou die tweede droom, luisteraar, het jy seker opgemerk, is net so ver van die werklikheid af. 7 skraalare wat deur die warm oostewind verskroei is, staan daar, en dan kan jy dit glo. Hulle sluk die 7 volare aan die een stingel in. Nou dit kan ook weer net in 'n droom gebeur, né? Die farao besef hy het gedroom, maar die onwerklikhede in sy droom maak hom nou baie onrustig. En daarom lees ons in die 8de vers: Die môre was die farao onrustig oor sy drome. Hy het al die waarseers van Egipte en ook die raadgewers almal laat roep en vir hulle sy droom vertel, maar niemand kon dit vir hom uitlê nie. Ons moet natuurlik in gedagte hou dat daar baie waarseers in Egipte land was, want later kry mens weer met hulle te make ook in die geskiedenis van Moses, maar ons gaan nou nog daarby kom. Dit is die priesters van daardie tyd wat in diens staan van die koning en hulle is deur hom gebruik in sekere magiese handelinge. Ons sou dit vandag beskryf sommer net doodgewoon as toorkunste. En met woorde wat gevaar sou afweer, moes hulle dan gewoonlik die farao beskerm. Hulle is die keer egter sonder raad. En daarom word die raadgewers deur die koning geadviseer dat hy liewer ingewikkelder probleme deur ander mense moet laat oplos. Hulle kan hom ongelukkig nie help nie. En dan lees ons van vers 9 af. Toe sê die hoof van die skinkers vir die farao: Vandag moet ek u herinner aan die verkeerde ding wat ek vroeër gedoen het. U het toe kwaad geword vir die dienaars, vir my en vir die hoof van die bakkers. En u het ons laat opsluit in die tronk in die huis van die hoof van u lyfwag. En luister nou. Daar het ons in een en dieselfde nag 'n droom gehad. Elkeen sy eie droom met sy eie uitleg. Saam met ons was 'n Hebreëse jong man. En luisteraars, dis nakies, nou mee oplet dat hierdie skinker nou vir die eerste keer na 2 jaar dink aan die gebeure toe ou Josef ook sy droom uitgelê het en ook die van die bakker, maar die bakker is emosioneel opgehang. En nou sê hy, 'n slaaf van die hoof van die lyfwag. Ons het toe ons drome vir hom vertel en hy het dit vir ons uitgelê. Hy het dit uitgelê volgens elkeen se droom. En nou moet ons mooi oplet, want hier gryp hierdie man nou in en hy sê maar as die tovenaars nou nie u drome kan uitlê nie, meneer die koning, dan wil ek nou net vir u vertel van Josef vir wie ons meer as 2 jaar gelede in die tronk ontmoet het. En dan omslagtig, nê, want hy wil nou nie aanstoot gee nie, herinner hy die farao aan wat destyds gebeur het. En dan het ons in die 13de vers gelees, omdat die farao nie vir die ophang van die bakke verantwoordelik gehou mag word nie, word gesê dat Josef dit gedoen het, deurdat hy die droom so uitgelê het. Die verhaal beïnvloed die farao, nê? En hy laat nou vir Josef haal. Voordat Josef egter voor hom kan verskyn, moet die tekens van 'n paar jaar se tronklewe eers afgewas word. Die Egiptiese amptenare was glad geskeer, terwyl die Hebreëse mans baarde gehad het. Josef kry nou ook skoon klere, en nou lees ons van die 13de vers af. Soos hy dit vir hulle uitgelê het, het dit daarna gebeur. Vir my, vertel die skinker nou, het hy my in my amplaat herstel, en die bakker het hy laat ophang. Baie opvallend dat hy nie sê, u het die een laat doodmaak en my herstel nie, want hy is baie, baie versigtig om nou nie die farao aanstoot te gee nie, nê? En dan lees ons toe die farao vir Josef laat roep, en hy het hom gou uit die tronk gehaal. Daarna het hulle hom geskeer, ander klere aangetrek, en hy is na die farao toe. Nou kom ons by die 15de vers. Die farao het vir Josef gesê, ek het 'n droom gehad, maar daar is niemand wat dit kan uitlê nie. Toe het ek van jou gehoor. Jy lê 'n droom uit, as jy van hom hoor. Josef het vir die farao gesê, nie ek nie. God gee die goeie antwoord vir u. Nou moet jy oplet dat die farao aanvaar dat Josef die gawe het om drome uit te lê. In sy antwoord is Josef egter baie nederig. Hy trek weer eens nie die aandag op homself nie. Die Bybel teekom hier as baie nederig voor die koning, want hy sê, God gee die goeie antwoord, nie ek nie. En luister nou, toe sê die farao vir Josef, in my droom het ek op die wal van die Nyl gestaan. Toe kom daar 7 mooi vetkoeie, nou ja, ons het dit net nou gelees, so ek gaan dit nou nie weer herhaal nie, van die klompie lelike maarkoeie, wat die vet is opgevreet het. En nou kom ons hierso by die betekenis daarvan, want die farao hou nie daarop nie. Hy vertel ook nog eers vir Josef van die vetare en die maarare, en hoe dat die maarare toe die vet is opgevreet het. En nou kom Josef met die uitleg. Want die farao vertel die drome met geringe veranderings, het jy dit opgelet, en hy vertel dit so bietjie meer uitvoerig as wat hy dit gesien gebeur het in sy drome. Oorvertel deur gebeure lok kommentaar van die verteller, en herhaling laat die hoorder beter onthou. En daarom kom ons nou by vers 25, toe sê Josef vir die farao, u het maar net een droom gehad, wat God wil doen, het hy aan u meegedeel. Hy begin dus deur te verduidelik dat dit eintlik nie 2 drome was nie, maar dat dit 2 tonele was in dieselfde droom. Teenoor die onvermoë van die farao se waarseers, staan Josef met ander woorde in groot sekerheid voor die farao, want sê hy dat God met die drome 'n duidelike boodskap vir die farao het. Wat die farao die na gesien het, is maar eintlik alles net een droom, maar belangrik, dit dra 'n boodskap van die Here. Kom ons kyk nou by vers 26. Die 7 mooi koeie is 7 jare, en die 7 mooi are is 7 jaar. Dit is maar een en dieselfde droom, meneer die koning. Die 7 maar lelike koeie, wat daarna die rivier gekom het, en die 7 skraal are, wat hierdie oostewind verskroei is, is ook 7 jaar. 7 jaar hongersnood. Die 7 dui dus op getal. Nie op dae nie, soos ons vroeër teëgekom het in Hoofstuk 40, by vers 12 of by vers 18, maar jare. Ek dink die farao moes verskriklik geskrik het. Hy sê 7 goeie jare en 7 jaar van hongersnood. Vers 28 sê, dit is wat ek bedoel het, toe ek vir u gesê het, dat God u laat sien het, wat hy wil doen. En luisteraar, hierdie boodskap van God, kom net van hom af, want daar is nie iemand anders, wat met soveel sekerheid die toekoms kan voorsê, as die Here nie, nê? Hy het die farao dit laat sien, staan daar, want dit was 'n droom. Dit gaan ook hier soos net soos in vers 25, om wat die Here wil doen. En let nou op van vers 29 af. Daar sal in die hele Egipte 7 jaar groot oorvloed kom. Dan breek daar 7 jaar hongersnood aan. Die mense sal die voorspoed wat daar in die hele Egipte was vergeet, en die hongersnood sal die land op sy knieë bring. Die hongersnood sal so straf wees dat 'n mens later niks meer van die oorvloed sal merk nie. Die droom het 2 keer na u toe gekom, omdat die saak vas staan by God. Hy sal dit binnekort uitvoer. Nou hier sien ons dat die oorvloed eers kom en dan die hongersnood. Die oorvloed sal natuurlik die mense in die marjare voed, maar die hongersnood sal die land lam lê. Die vermoë van die land sal heeltemal getap word, blyk uit wat Josef sê. En dit is iets grypends vir Egipte hoor, en daarom is dit eintlik 'n buitengewoon aangrypende mededeling. Gevolglik word in vers 26 en 27 gesê, en dit word nog 'n keer herhaal in hierdie verse wat ons nou net gelees het. Met ander woorde, God het die menslike stylmiddel, herhaling, gebruik om sy boodskap deeglik tuis te bring. Wat gaan gebeur? Staan hier, staan vas by God, en hy het 2 getuies gestuur. Let nou by vers 33 op. Ek beveel aan dat u 'n verstandig en wyse man kies en hom in beheer plaas van die hele Egipte. Die farao moet dit doen. En dan vertel Josef nou hoe dat hy magistrate, sou ons hulle genoem het, mense wat oor sekere gebiede wat dan ingedeel word, aangestel word om hierdie hele saak te bestuur. Want Josef gee nou die raad net op die regte tyd, die kenmerk van 'n man wat oor groot wysheid beskik. En let op, hy maak betyds voorsiening vir die moeilike tye wat gaan voorlê. Op hierdie manier was Josef 'n betroubare getuie wat lewens kon red. Wat eintlik voldoen aan wat hy self hier aan die farao voorstel, 'n verstandige en 'n wyse man met insig. Die farao moet so iemand, sê hy, in beheer plaas van die hele Egipte se voedselbeplanning vir die volgende 14 jaar. 7 jaar lank eers moet reserves opgebou word, want daar gaan nog 7 jaar kom van groot hongersnood. Die 37ste vers vertel: die farao en al sy amptenare het Josef se raad goedgevind. Toe sê die farao vir die amptenare: "Waar kry ons so iemand? 'n Man met die verstand van 'n god." Want jy sien, 'n mens moet onthou die farao is self beskou in daardie tyd as 'n god. En hy is ook nie ongelukkig 'n despotiese autokraat nie. Hy was nie net nie God nie, maar hy was ook nie iemand wat soveel wysheid gehad het nie. En daarom moes hy voortdurend oorleg breek met sy amptenare. En daarom soek die farao nou iemand wat waarlik oor wysheid beskik. Hy beskryf daardie persoon wat hy soek eintlik as 'n man met die verstand van 'n god. En dit alles nadat hy nou na Josef geluister het. Die pad van vernedering het hom getref, hierdie farao, want hy moet nou sê, maar ek beskik nie regtig oor die wysheid waarvan hierdie man Josef praat nie. En hy kom in nederigheid en nou verwag hy leiding van sy amptenare. Die drome wat die Here vir hom gegee het, het hy self aanvanklik in selfverheffing oor vertel. Maar nou kom hy agter, daar gaan groot probleme in die land kom, en daarom kom hy nou in nederigheid, gee hy aan God die eer vir die uitlê van die drome, en is hy baie bly dat hy betyds gewaarsku is. Van vers 42 af lees ons: toe haal farao sy seelring af en steek dit aan Josef se vinger. Die farao het vir Josef linnekleer laat aantrek en 'n goue ketting om sy nek hang en hom laat ry op die tweede beste wa van farao. Daar is voor Josef uitgeroep in die pad: betoon hom eer. So is Josef oor die hele Egipte aangestel. En dan die belangrike opmerking: toe die farao vir Josef gesê, ek bly die farao, maar sonder jou toestemming mag niemand in Egipte 'n vinger verroer of 'n voet versit nie. Met ander woorde, Josef ontvang hier die seelring waarmee hy staatsbesluite wat hy gaan neem kan beseël, en ook die klere, die sierade, die voertuig wat sy mag en sy amp waardig is. En dan boonop kry hy 'n opdrag dat die volk aan hom eer sal moet betoon. En die herhaling in vers 44 van wat ook in die vorige verse gesê is, beklemtoon juist dat die farao elke woord bedoel wat hy sê. In vers 45 kry ons 'n interessante mededeling. Die farao het Josef Safat Panea genoem en vir hom Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, as vrou gegee. Josef was 30 jaar oud toe hy in die diens van die farao, die koning van Egipte, getree het. Josef is van die farao af weg en het die land deurgegaan, die hele Egipte. Nou moet ons oplet, want ek dink dis belangrike gegevens hierdie. Met die verandering in Josef se lewe kom daar ook nou 'n naamsverandering. Die algemeenste verklaring vir sy nuwe Egiptiese naam, Safanat-Paneah, as 'n mens dit letterlik vertaal, beteken God het gepraat en hy lewe. Waarby die farao waarskynlik gedink het aan sy eie god, naamlik Re, die songod. God se priesterhuis deur die huwelik met die priester Potifera se dogter Asenat. Dit word as hier van die kant van die farao heeltemal 'n godsdienstige gebeure wat nou plaasvind. En hy gee hierdie belangrike dogter uit hoë stand aan Josef as koning. En dan gaan Josef die hele land deur wat bewys dat die koning nie net gesê het nie, maar dat hy werklik bedoel het wat hy sê. Almal moet aan hierdie Hebreër eerbied betoon. Kyk nou by vers 47. Tydens die 7 jaar van oorvloed het die land 'n buitengewone groot oes gegee. En Josef het al die graan wat daar in hierdie jaar in Egipte was bymekaar gebring en in graanskure gebere. In elke stad is die graan uit die lande van daardie omgewing gebere. Josef het so baie koring bymekaar gemaak dat dit net soveel was as die sand van die see. Hy het later opgehou om aan te teken hoeveel daar was, want dit was te veel om te tel. Nou tydens hierdie reis het Josef nou al begin om te organiseer dit wat hy gedurende die volgende 7 jaar sal moet doen, die 7 jaar van oorvloed, naamlik om die oorskot van die koring elke jaar te bære in groot skure. En selfs op die manier was dit later soveel standaard meer as die sand van die see. Met ander woorde, dit was onmoontlik om die werklike hoeveelheid van daardie koring te kon bereken. Van vers 50 af staan daar nou belangrike dinge. Reeds voor die jare van hongersnood begin het, is daar vir Josef 2 seuns gebore. Sy vrou Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, het hulle vir Josef in die wêreld gebring. Hy het die oudste Manasse genoem, want het Josef gesê, God het my alles laat vergeet, al my swaar kry en alles wat my familie my aangedoen het. Josef het sy ander seun Efraim genoem, want het hy gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land waar ek verneder is. Nou, uit die lyn waaruit Josef stam, is kindergeboortes natuurlik besondere gebeure. En binne 'n paar jaar het Josef 2 seuns. Manasse is die oorwinning oor sy pad van swaar kry en vernedering. God het hom dit alles laat vergeet, staan daar. En Efraim, as dankbaarheid het hom so genoem teenoor God dat hy hom geseën het en vrugbaar gemaak het. Nou ons moet baie mooi hierna oplet, want hulle gaan 'n belangrike rol in die geskiedenis speel. Daarom vers 53. Na die 7 jaar voorspoed en hongersnood het die 7 jaar hongersnood begin. Met ander woorde, presies soos wat Josef voorsê het, so gebeur dit. In die laaste paar minute van ons program wil ek net wys op baie interessante ooreenkomste wat daar bestaan tussen Josef en Salomo. Want hulle was albei kinders van die mees geliefde vrou, hoewel hulle nie die oudste seuns was nie. 'n Tweede interessante opmerking: beide is later gebore en dan hulle broers. Dit was in Josef se geval so, later in Salomo se geval was dit ook so. Hier is nog 'n ooreenkoms. Albei van hulle se pa was uiteindelik 'n invalide wat nie meer ten volle in staat was om die gesag in die huishouding te handhaaf nie. 'n Volgende ooreenkoms: beide se vaders het op hulle sterfbed nog steeds vir God aanbid. En in beide se gevalle het drome 'n baie belangrike rol gespeel. Interessant dat dit nou weer hier terugkom in Josef se lewe, soos ons later ook in Salomo se lewe dit weer sal sien. In albei se gevalle word dit aangeteken in die Bybel dat hulle manne was met groot insig. Wat ook vir my interessant is, is dat beide Josef en Salomo getrou het met Egiptiese vroue wat uit die buiteland gekom het. 'N laaste opmerking. Beide Josef en later Salomo het groot belastings op die mense gelê. En dit het by baie mense aanleiding gegee dat hulle nie baie populêr was op 'n stadium dat hulle hierdie belastings opgelê het nie. Maar dit was natuurlik baie belangrik, want hulle het 'n groot rol gespeel in die heilsgeskiedenis. Daarom sou jy nou verstaan waarom ek nou in hierdie hoofstuk 41 beklemtoon dat ons die lig nie op Josef moet laat val nie, maar op die Here. Josef bly net soos in hoofstuk 40 al die pad net maar 'n instrument in die hand van die Here. Ek wil jou naamlik net daarop wys, as 'n mens nou byvoorbeeld dink aan koning Salomo se lewe, omdat ek nou parallelle getrek het tussen Josef en Salomo, dan kry mens in 1 Konings 3 daardie verhaal van hoe dat die jong man Salomo na die plek Gibeon gaan om daar wysheid van die Here te bid. En dan gee die Here 'n baie baie belangrike antwoord in 1 Konings 3 by vers 13. Ook wat jy nie gevra het nie, gee ek jou rykdom en aansien, sodat daar onder die konings niemand soos jy sal wees solank jy leef nie. Ons kan dus baie duidelik sien beide in Josef se lewe en ook in Salomo se lewe. Het die Here vir hulle nie net voorspoed aan tydelike dinge gegee nie, maar die Here het vir hulle albei groot wysheid gegee. Hoekom? Omdat hy hulle wou gebruik as instrumente in sy eie hand. Daarom moet 'n mens nie na die Josef verhaal kyk in isolasie nie. Net so moet jy later, waarby ons sal kom, na Salomo ook nie kyk in isolasie nie, maar kom ons laat hom vir 'n oomblik. Jy moet Josef sien as 'n rolspeler in die heilshandelinge van God met sy bondsvolk van die Ou Testament. Want hierna gaan ons nou by die verhaal kom van hoe dat die ou vader Jakob uiteindelik ook in Egipte land beland het. En daarmee het die Here gesorg dat die bondsvolk nie deur die hongersnood uitgeroei sou word nie. Dit is dus baie belangrik, luisteraar, dat jy en ek sal raak sien dat die Here nie korttermyn dink, as ek dit so mag sê nie. En net so moet jy en ek ook in ons eie situasie nie so geneig wees om net korttermyn te dink nie. Kyk byvoorbeeld na wanneer daar 'n klein babatjie gebore word in julle familie. Dan begin die ou mense dadelik te sê, "Joe, hy lyk net soos sy ma of hy lyk net soos sy pa." Maar dan op 'n stadium sê hulle, "Miskien word hy nog eendag 'n dokter of 'n onderwyser of 'n predikant, né?" Nou nie dat hierdie mense nou so seer belangrik is nie, maar wat ek probeer sê is, vir 'n oomblik kyk die ou mense dan na die gebeure van die oomblik, die babatjie is gebore. Maar dan begin hulle langtermyn kyk. As jy nou iemand is wat byvoorbeeld woon op 'n erfplaas, dan begin jy dadelik vir jouself sê, dalk kan hierdie ouetjie nog eendag die plaas oorneem. Nou, dit is byna hierdie kort en langtermyn kyk waarna ek wil verwys en wat ek wil gebruik om te sê, ons moet na Josef ook nie net op die korttermyn kyk nie. Die Here het hom in spesifieke omstandighede geplaas op die korttermyn, maar die Here het juis 'n plan gehad op die langtermyn. En daarom wil ek ook vir jou vra, hoe kyk jy na jou eie lewe? Want miskien is jy vanoggend of vanaand een van daardie uitsiglose mense wat sê, maar daar is nie meer vir my hoop nie. Ek weet nie eintlik waar my lewe heen gaan nie, maar my lewe kry sin in die lig van God se plan met my lewe. Daarom moet jy jouself sien as 'n rolspeler, iemand wat 'n inset kan maak aan die koms van die koninkryk van die Here in hierdie wêreld. Want dan het 'n mens se lewe sin. Dan kan jy self, as jy iemand is wat afgetree het, kan jy in die oggend opstaan en kan vir jouself vra, wat kan ek nou in my ouderdom vandag doen wat vir die koninkryk van die Here van waarde is? Want die groot insette wat ek kon maak op kort termyn, dit is dalk verby, maar nou kan ek nog 'n geestelike erfenis nalaat. Luisteraar, ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van ons ewige God, tot volgende keer. Tot ziens!